Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Аршанскім раёне сяляне пагражаюць уладам байкотам выбараў. Былая дэпутатка Ольга Абрамава парушыла зарок маўчання. Рашэнне Дмітра Бандарэнкі застацца ў Польшчы зноў выклікала дыскусію, з'язджаць ці заставацца. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Амбасадар Беларусі ў Кіргістане не выключае магчымасці экстрадыцыі на радзіму Жаныбека Бакіева, які хаваецца ў Менску. Пра гэта паведаміў сёння кіраўнік кіргіскага грамадскага аб'яднання «Апрель Байрагы» Алга Калычаў па выніках перамоваў з паслом Беларусі ў Бішкеку Віктарам Денісенкам. На перамовах Калычаў прадстаўляў мітынгоўцаў, якія правілі сёння ў Бішкеку акцыю пратэсту супраць удзялення беларускімі ўладамі палітычнага прытулку зрынутаму прэзідэнту Кіргістану Курманбеку Бакіеву і яго брату Жаныбеку, якіх на радзіме вінавацяць у шэрагу злачынстваў, у тым ліку забойствах. 10 верасня ў Жэневе адкрылася 21-я сесія Рады правоў чалавека ААН. На гэтай сесіі будзе прызначаны спецдакладчык па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Чакаецца, што кандыдатура будзе ўхваленая 27 або 28 верасня. Мандат спецдакладчыка ААН па Беларусі быў зліквідаваны ў 2007 годзе. Паводле службы даследаванняў Кангрэсу Злучаных Штатаў, краіны Захаду пайшлі на гэта пад ціскам Кітаю, які ставіў ліквідацыю дакладчыкаў па Беларусі і Кубе умовай сваёй згоды на рэформу Рады ААН па правах чалавека. Назаўтра ў нямецкім Бундэстагу запланаванае адмысловае паседжанне парламенцкай камісіі з удзелам кіраўніка федэральнага міністэрства ўнутраных спраў Ганса Петэра Фрыдрыха. Дэпутаты чакаюць адказаў міністра наконт скандальнай супрацы нямецкіх і беларускіх сілавікоў. Працягваем навіны. У Косава сёння завершыўся мандат міжнароднага грамадзянскага офісу, які быў створаны заходнімі краінамі ў 2008 годзе для выканання назіральных функцый над адміністрацыяй гэтай былой сербскай правінцыі. Завершэнне названага мандату азначае чарговы крок на шляху да поўнага суверэнітэту Косава. Пры гэтым вайсковая місія НАТО і паліцэйская місія ў развязу ў Косава працягнуць працу. Краіны Захаду таксама хацелі завершыць мандаты косаўскай місіі ААН, але Расія наклала вета на гэтае рашэнне. Расія, як і Беларусь, выступае супраць незалежнасці Косава. Кіраўніцтва НАТО не вынесла для сябе ніякіх урокаў з вайны 2008 году ў паўднёвай Асетыі. З такой заявай выступіў сёння прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў Расіі Александр Лукашэвіч. Гэта стала рэакцыяй на ранейшую заяву генеральнага сакратара НАТО Андерса Фог Размусена, які падчас візыту ў Тбілісі 6 верасня заявіў, што будучы дом для Грузіі – гэта НАТО. Паводле расійскага МЗС, размовы аб магчымым членстве Грузіі ў НАТО не спрыяюць стабільнасці на паўднёвым Каўказе, паколькі падтрымліваюць грузінскія ўлады ў іх нежаданні прызнаваць палітычную рэальнасць, патлумачыў Лукашэвіч. Па выніках вайны 2008 году Абхазія і Паўднёвай Асеты абвясцілі пры падтрымцы Расіі незалежнасць. Грузія і большыня краін свету па-ранейшаму лічаць гэтыя тэрыторыі грузінскімі правінцыямі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.